24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 12. december. Sag nummer 12. Den ubarmhjertige samaritaner.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi se på sag nummer 12. Sag nummer 12, den hedder Den ubarmhjertige samaritaner. Det er jo sådan et slet skjult bibelcitat, som kommer fra Lukas evangeliet, vers 10. Eller det er kapitel 10, vers 25. Der starter historien om, hvordan man, når man møder en, der er i knibe, er på en eller anden måde forpligtet til at hjælpe. Men den hedder altså Den barmhjertige samaritaner. Den hedder Den ubarmhjertige samaritaner. Og hvad er det for en sag, Jørgen? Den er speciel på en eller anden måde.
Ja, først titlen, det er jo sådan en lille ironisk kommentar til Den barmhjertige samaritaner, som der, jeg ikke synes, der er så mange af i Danmark. Det er overtaget af velfærdssamfundet. Samaritanismen. Historien i sig selv er, at handler om, hvad retsmediciner kan, hvad vi kan med nye teknikker, og den handler også om tilfældige sammentræf og usandsynlige historier. I det her tilfælde får vi en ganske usandsynlig, mærkelig historie fra en oplagt gerningsmand, og som så viser sig at være gerningsmanden. Men hvordan tager vi det alvorligt, de usandsynlige historier? Hvor tit ser vi de mærkelige sammentræf?
Og hvordan hænger det hele i virkeligheden sammen? Ja. Det er jo det, I altid opklarer på en eller anden måde, sammen med politiet. Skal vi prøve at høre historien?
Ja. Den ubarmhjertige samaritaner af Sten Holger Hansen. Det var en af de første rigtige sommeraftener dette år. På torve og pladser summede byen af liv. Folk ville være ude, når nu muligheden endelig bød sig. Camilla på 22 år var taget med tre veninder i byen. De havde været ude at spise og sad nu på torvet under elmetræerne og fortsatte den gode stemning. Egentlig havde Camilla overvejet at melde afbud, fordi hun tidligt næste morgen skulle mødes med sin læsegruppe til den sidste forberedelse inden den kommende store eksamen. Af samme grund havde hun kun drukket et glas hvidvin til maden og en lille fadøl på torvet. Klokken 00:30 brød hun op for at gå de små 2 kilometer mod hjemmet, en tur hun så ofte havde gået før. Ned ad gågaden, over parkeringspladsen, gennem det smukke parkanlæg, inden hun ville nå til det lille kollegium i den roligere del af byen. På sin vej gennem gågaden fik Camilla en fornemmelse af, at hun blev forfulgt. Der var dog så mange unge i gaden, at hun ikke kunne sætte en person på sin fornemmelse, og da hun satte farten lidt op hen over parkeringspladsen, forsvandt fornemmelsen. Lige efter indgangen til anlægget blev Camilla pludselig grebet hårdt om halsen bagfra, og i samme bevægelse slynget om på jorden. Inden hun nåede at opfatte nærmere, hvad der skete, blev hun slæbt bort fra stien og ind i en lille lysning i et tættere krat. Liggende på ryggen med en mand siddende over skrævs på brystet, blev hun tildelt flere knytnæve slag i ansigtet. Det lykkedes hende at vælte manden om på siden, men et hårdt spark i maven fik hende pacificeret så meget, at manden kunne flå hendes sommerkjole, BH og trusser af. Herefter tog han sine benklæder af og forsøgte at presse sit halvt erigerede lem ind i munden på Camilla, der dog gjorde så voldsom modstand, at hans forhævne ikke lod sig gøre. Dette medførte en ny byge af slag, hvorefter han indførte sin penis i hendes vagina og gennemførte samlejebevægelser i nogle minutter. Uden at have fået udløsning, trak han sig ud, og fra at have været voldsom og aggressiv, blev han nærmest undskyldende og trøstede Camilla, der hulkede højlydt. Mens Camilla langsomt fik samlet sine beklædningsdele sammen og begyndte at tage dem på, spurgte han, om hun ikke havde lyst til, at de sammen tog hjem til hende og fortsatte, hvad de havde haft sammen. Efter en kort betænkningstid accepterede hun dette, og sammen fulgtes de hen til kollegiet. Foran kollegiet bad hun ham vente et øjeblik, mens hun ville sikre sig, at hendes gode veninde ikke var kommet hjem fra byen og havde lånt hendes værelse, hvilket hun engang imellem gjorde. Camilla gik herefter direkte ud på kollegiets køkken, hvor der heldigvis sad to mandlige beboere og raflede. Et kort blik på hende overbeviste dem om, at der var noget helt galt, og det tog ikke lang tid for hende at forklare situationen. De styrtede ud og pågreb manden, der ventede på Camilla. Et kort håndgemæng opstod, og så var han pacificeret. Kort efter ankom politiet, og allerede her forklarede manden, at han havde fulgt pigen hjem, fordi hun var blevet overfaldet i byen og havde råbt på hjælp, hvorfor han havde hjulpet hende. Han blev dog bedt om at gemme yderligere forklaring til afhøringen på politistationen. Håndjernene smækkede, og han blev anbragt på patruljevognens bagsæde. Ved afhøringen på politistationen forklarede den unge mand, at han på vej hjem fra byen var gået gennem et anlæg, da han havde hørt en kvinde råbe på hjælp. Han var straks løbet mod det område, hvor han mente råbene kom fra. Pludselig var en mørkklædt mand kommet løbende direkte mod ham og havde væltet ham omkuld, inden han i løb fortsatte ud af anlægget. Efter kort at have sundet sig, var han trængt ind i et tæt buskads, hvor han kunne høre kvinden græde. I en mindre lysning så han, at der sad en nøgen kvinde på jorden. Han så, at hun havde blod flere steder på kroppen og i ansigtet, og at hun var tilsmusset med jord og blade. Han havde straks knælet ned ved hendes side og givet hende et kram for at trøste hende. Det havde hun reageret voldsomt på, formentlig fordi hun troede, at det var gerningsmanden, der stadig var der, og hun havde slået og kræsset ham i ansigtet. Det var dog lykkedes ham at overbevise kvinden om, at gerningsmanden var gået, og at han nok skulle hjælpe hende. Han kunne se, at hun rystede af kulde, derfor havde han taget sin trøje af og lagt den over hendes skuldre. Han hjalp hende med at klæde sig på, og da han tilbød at følge hende hjem, sagde hun ja. Efter at have sagt farvel til hende ude foran et kollegium, havde han tændt en cigaret og stået og røget, mens han tænkte over den voldsomme oplevelse. Kort efter var to mænd kommet styrtende ud fra kollegiet, havde grebet fat i ham og holdt ham fast, selvom han gjorde modstand og sagde, at de skulle slippe ham. Camilla blev bragt til den lokale skadestue, hvor en undersøgelse viste, at hun ingen akut behandlingskrævende lesioner havde, og hun blev derefter af politiet bragt til Center for Seksuelle Overgreb til en retsmedicinsk personundersøgelse. Undervejs lykkedes det politiet at få en mere detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet, og det var en noget anden forklaring, Camilla gav. Ved undersøgelsen fremstod Camilla klar og fattet, men samtidig chokeret og til tider grædende, dels af smerte fra de mange lesioner, og dels, som hun udtrykte det, af vrede over, at nogen kunne behandle et menneske på den måde. Til stede ved undersøgelsen var en kvindelig politiassistent, og hun fik mulighed for at uddybe de spørgsmål, som retsmedicineren havde til de forskellige lesioners opståen. På intet tidspunkt udtrykte Camilla tvivl om, at overfaldet var begået af den samme unge mand, som overfor politiet påstod, at han kun havde hjulpet hende. Camilla fortalte desuden, at hun havde slået og sparket efter manden, og at det var lykkedes ham, hende at krasse ham i ansigtet med sine negle. Det var tydeligt, at den behandling, hun havde været udsat for, havde været voldsom. Der fandtes talrige lesioner fra stum vold, meget vel følger efter slag, med underhudsblødninger på overkroppen, på armene og i ansigtet, hvor der også var et kvistningssår på overlæben og det ene øjenbryn. Det sidste blev efter undersøgelsen syet med 3 sting på skadestuen. På arme og ben, og særligt på sædepartiet, fandtes mange stribeformede hudafskrabninger, der meget vel kunne være følger efter at være trukket gennem et buskads. Ved den gynækologiske undersøgelse fandtes 2 dybe slimhindebristninger bagtil i vaginalindgangen, som det typisk kan ses ved indtrængen med penis. Ved undersøgelse af sekret udtaget flere steder i vagina, påvistes ved mikroskopisk undersøgelse ingen sædceller. Og ved belysning af kroppen og beklædningen med UV-lys fandtes ingen fluorescerende pletter. Sidstnævnte undersøgelse kan påvise sæd, der kan være fluorescerende. Der blev dog med vatpinde foretaget aftørring flere steder på kroppen for at påvise spyt, sæd eller andet materiale, der kunne hidrøre fra gerningsmanden. Ved undersøgelsen fremstod Camilla ikke påvirket af alkohol, medicin eller narkotiske stoffer. Der blev dog, for at kunne dokumentere dette indtryk, udtaget en blodprøve til retskemisk analyse. Da resultatet af denne analyse nogen tid efter forelå, blev retslægens indtryk bekræftet. Analysen var negativ. Desuden blev det materiale, der havde samlet sig under hver fingernegl, skrabet med en tandstikker og sikret i hvert sit lille plastikrør. Camilla havde jo forklaret, at hun havde kradset gerningsmanden i ansigtet, så der var et begrundet håb om, at der i skrabet kunne være hudceller fra gerningsmanden. Efter undersøgelsen fik Camilla mulighed for et tiltrængt bad, og herefter blev det videre behandlings- og støtteforløb på centret aftalt. Efter en lang nat, der havde udviklet sig på en helt anden måde, end Camilla havde forestillet sig, blev hun af politiet kørt hjem til sine forældre. Ret tidligt i politiets efterforskning stod det klart, at de 2 involverede personer havde divergerende opfattelser, hvad angik centrale dele af handlingsforløbet. Det blev derfor besluttet, at den unge mand ligeledes skulle have foretaget en retsmedicinsk undersøgelse, og han blev i en patruljevogn kørt til Retsmedicinsk Institut. Ved undersøgelsen blev der af retsmedicineren ikke stillet spørgsmål til selve handlingsforløbet. Den unge mand var dog meget villig til spontant at fortælle, hvad der var sket, blandt andet at blodet på hans skjorte og flere steder på hænderne skyldes, at han havde givet pigen et kram, og at de parallelle, stribeformede hudafskrabninger i ansigtet skyldes, at pigen havde taget ham for at være gerningsmanden og derfor krassede ham. Der fandtes en del andre underhudsblødninger og smårifter på krop og lemmer. Disse lesioner var ligeledes friske og skulle ifølge den unge mand stamme dels fra det buskads, han var trængt ind i, og dels da han blev væltet om af den flygtende gerningsmand. Ved undersøgelsen blev der foretaget sporsikring af tilsmusningerne på hænderne og fra den unge mands penis, der blev grundigt aftørret med flere let fugtede vatpinde. Formålet med denne sidste undersøgelse er at sikre celler fra vaginalslimhinde, i det indføring af penis i vagina vil afsætte celler fra slimhinden, og disse celler er det muligt at påvise i op til ca. 24 timer efter samleje. Endelig bliver alle beklædningsdelene sikret med henblik på overdragelse til kriminalteknisk undersøgelse. Den videre efterforskning gik snart i tomgang. Det var ikke muligt at finde vidner, der havde observeret noget mistænkeligt i anlægget. Der var ingen, der havde set en anden gerningsmand flygte fra stedet. De tekniske undersøgelser på gerningsstedet viste flere blodpletter fra kvinden, men der var ingen sædpletter. Der var talrige aftryk efter forskellige skosåler, heriblandt flere fra den unge mand. Disse hjalp ikke yderligere. De involverede parter var jo enige om, at de begge havde været til stede. De retsgenetiske undersøgelser bragte heller ikke den store fremdrift i efterforskningen. Under pigens negle påvistes hudceller med den unge mands DNA-profil. Hun havde altså krasset ham, ganske som de begge havde oplyst. Der påvistes intet sæd på eller i kvinden, og der var ingen vaginalceller på den unge mands penis. Som sagen stod, kunne det således ikke udelukkes, at den unge mand rent faktisk talte sandt, når han påstod, at han kun havde hjulpet en kvinde i nød, og at hun i sin chokerede tilstand ikke havde opfattet, at der havde været tale om kontakt med 2 mænd i anlægget. På et tidspunkt indløb resultaterne af sporundersøgelserne af den unge mands beklædningsdele. De viste, at det blod, der blev påvist på hans skjorte, stammede fra kvinden. Ved undersøgelsen af hans underbukser viste 2 ud af 4 tilfældige prøver fra indersiden, at der var vaginalceller, og at disse vaginalceller indeholdt DNA med samme profil som kvindens. Uanset hvor hjælpsom han foregav at have været over for kvinden, gav det ingen forklaring på, at hendes vaginalceller var at finde i hans underbukser. At der derimod ikke var de samme celler på hans penis, men blot på 2 lokalisationer i hans underbukser, kunne forklares ved, at han inden personundersøgelsen havde haft mulighed for at aftørre penis i underbukserne, hvilket er set før.
Sådan. Det er en vild historie, synes jeg. Den er interessant, fordi den står jo faktisk i samme evangelium, som juleevangeliet står, nemlig Lukas evangeliet, den her historie om den barmhjertige samaritaner. Men den her ubarmhjertige samaritaner, altså han opfinder jo nærmest en julemand til lejligheden.
Ja, og han blev dømt for det.
Og han blev dømt
på basis af den DNA-undersøgelse. I byretten fik han fængsel i 2 år og 8 måneder. En dom, som blev stadfæstet af landsretten senere.
Så man får faktisk nogle relativt hårde domme for voldtægt. Man kunne måske godt sige, at det ikke er alt for hårdt. Men det er da godt, at der sker noget. I hvert fald, der er jo mange af de sager, der egentlig ikke ender med domme osv. Er der ikke det?
Jo, det er der. Det er bevisbyrden er svær. Ofte er det jo påstand mod påstand. Ikke, at der har været samleje. Det kan man godt blive enige om, men manden vil så påstå, at det har været frivilligt.
Mm.
Og det kan være svært at bevise, når de er alene om det. De 2 år og 8 måneder er nok også lidt hårdere, end man almindeligvis gjorde på det tidspunkt et par år siden. De er blevet lidt hårdere nu, og den her tror jeg har været lidt hårdere på det tidspunkt, fordi han løg og var så fantasifuld og vanskeliggjorde opklaringen i ganske betydelig grad jo.
Så man får en form for point for at tilstå og hjælpe og gøre ved.
Ja.
En af de ting, som er sjove ved det her, det er jo, altså der er mange måder at reagere på, når man bliver anklaget for noget. Hvis man er rocker eller mafioso, så kan man det der med at stonewalle, som det hedder på amerikansk, altså hvor man bare ikke siger en lyd. Og så kan de ellers komme med alt, hvad de vil. Af beviser og billeder og prøve at være sentimental og alt muligt andet, og man siger bare ikke noget. Og så er der nogen, der hvad hedder det, straks tilstår alt. Og så er der så den her ret interessante type, som finder på juleleje og går i alle mulige retninger.
Ja, det spørger du om, hvad man skal anbefale, når man kommer i den situation.
Ja, det ved jeg. Jeg tror, det første måske er meget fornuftigt.
Det tror jeg også.
Hvad hedder det? Men det er jo ikke alle, der er så intelligente. Og så er der nogen, der ikke kan lade være, åbenbart. Er det tit, at I som retsmediciner hører om det her?
Altså tilståelser, mener du?
Ja, eller vanvittige tilståelser som det her. Altså, der er en løgnehistorie på den her måde.
Ja, altså usandsynlige historier. Og det er jo især omkring voldtægt. Og jeg kan jo læse det i avisen. Jeg kan næsten diagnostisere falske anmeldelser om voldtægt i avisen. For de bliver rigtig fantasifulde. Det er så utroligt, der bliver smurt rigtig tyk på unge kvinder ofte. Også nogle gange ældre. Men mest unge kvinder, de smører rigtig tyk på. Og det var jo så flere mænd, og det var de groveste ting, de gjorde ved hende på skift. Og ofte er det tyrker af en eller anden grund, så bliver det lidt værre, hvis det er en fremmed. Tror de i hvert fald, at det bliver taget mere alvorligt. Det er så ikke rigtigt, vel? Men i offentligheden kan det godt være, at man bliver lidt mere forarvet. Men der kan jeg kende den, når det er som i avisen, men det er en rigtig farlig ting. Så kan jeg for eksempel sige til min kone, det her det er en falsk anmeldelse, og så bliver det som regel bekræftet. Men jeg har jo også taget fejl.
Ja, for man kan jo komme ud for noget, som er helt vildt.
Helt vildt, og helt alt for groft, og på grænsen til, at de bliver slået ihjel, og hvor det så ikke altid, man kan vise det, hvis gerningsmanden er sluppet væk, så kan man ikke vise det på dem, og hvor man virkelig skal tage sig i agt, og virkelig skal gøre alt for at dokumentere, at det, de har sagt, er rigtigt, eller hvis man så ikke kan dokumentere det, så er det ikke nødvendigvis forkert, men altså, man skal virkelig passe på med at dømme rødt kort.
Ja.
Hvis ikke man har dokumenteret det ordentligt.
I har vel som udgangspunkt ikke nogen holdning til, om det er sket eller ikke sket? Eller
nej.
Altså, I dokumenterer jer frem, ikke?
Ja. Altså, når vi så får en person til undersøgelse, så dokumenterer vi os frem. Men det er klart, at vi, vi så fortæller politiet, at vi har det udtryk, at der er intet i vores undersøgelse, der kan bekræfte undersøgtes historie. Det er næsten det samme som at sige, at den tror vi ikke rigtig på. Men derfra også at sige, at det er en falsk anmeldelse, det er jo op til politiet.
Står man samtidig med sådan en følelse, det sidder jeg bare og tænker, og man samtidig står med sådan en følelse af, at man burde have kunne bevise et eller andet, eller at, hvorfor kan man dog ikke dokumentere det, fordi man har måske en følelse af, at det virker meget, som om det er sket.
Ja, altså det er klart, at vi kan være frustreret over ikke at finde nogle lesioner, der bekræfter det, der er sket, eller finde sæd med gerningsmandens DNA, eller hvad det nu er. Det er klart, det kan være frustrerende. Resten er jo så politiarbejde.
Men det er jo en spændende sag også, fordi jeg synes, det er jo også en meget voldsom forbrydelse at komme løbende ind og sige, at der er sket noget forfærdeligt, hvis der overhovedet ikke er det. Og, altså, der har været nogle sager med nogle unge mænd, som er blevet dømt for voldtægt, og så siden frikendt og så videre. Og ja. Det er jo meget tricky, hvad der... Jeg kan huske, der var en sag, hvor jeg selv sad og fik grå hår i hovedet og tænkte, kan jeg vide, er hun nu bare blevet bange og har kommet med en ny forklaring, eller hvad der skete? Altså, det er meget svært at afgøre de der ting her.
Det er også svært at
definere
faktisk. Det skulle man ikke tro. Det er svært at definere en falsk anmeldelse.
Hvorfor det?
Fordi kvinden synes måske, at hun er blevet voldtaget. Hun fik bare aldrig rigtig givet udtryk for det, eller også så sagde hun, jeg ville ikke, og man gjorde ikke modstand, og så har han troet, han var i god tro, og sagde hun nu også, hun ikke ville, og det havde han jo ikke hørt, og måske ville hun godt lidt, eller på vejen til det, og så greb det ene det andet med sig, og så pludselig så fandt hun ham inde imellem sine ben, og det var egentlig ikke det, der var meningen, og hun havde jo sagt fra starten, jeg ved jo ikke, men havde aldrig rigtig jo, og så ender den måske, så kommer hun hjem til sin veninde eller til sin mor, der siger, jamen det...
Eller sin kæreste.
Ja, det er så en anden ting med kæresten, fordi han vil jo så gerne have, at det skal være voldtægt. Og vi har jo en gang med kæresten rendende, som så spørger, siger mig, blev hun rigtig voldtaget? Kan du se, om hun lagde op til det og sådan nogle ting?
Ja, fordi der kan vel også være den sag, at hun måske har fået lyst til noget nyt, noget andet, og så fortryder bagefter.
Det er så nogle af årsagerne til falske anmeldelser. Vi har temmelig mange falske anmeldelser. Jeg kan ikke procentsatsen i øjeblikket, men det er jo altså noget i retning af slag på tasken op mod 20%, som ikke kan bekræftes. Men så kører løbet for dem, hvis de kommer til at sige det, og måske kæresten, der så er vild af jalousi, for vil hun det ikke selv i virkeligheden? Og jeg svarer selvfølgelig ikke. Jeg vil ikke diskutere sådan noget med deres kæreste og siger slet ikke noget om det. Heller ikke, at selvfølgelig bliver voldtaget, og det må han altså arbejde med sig selv og med kæresten om. Og det vil jeg ikke have ansvaret for.
Det er meget interessant, hvor man kan mærke nogle linjer her. Ikke? Altså noget af det er juridisk. Hvad er en voldtægt egentlig juridisk? Men der er også en helt psykologisk overbygning og en eksistentiel overbygning, som er, altså hvis man har lyst til at forlade sin kæreste, så skal man gøre det, inden man går i seng med en ny.
Godt advice fra Christian Ditlev.
Jamen det er da i hvert fald bedre, end at man sådan pludselig kommer i tanke om halvvejs på vejen hjem til sin fyr eller sin kæreste, at hov forresten, og nu fortryder jeg ting og så.
Ja,
det er en psykologisk, det er en psykologisk problemstilling, kan man sige, ikke?
Jo, og man kan fortryde på virksomhedstidspunkt. Man kan ligge op i sengen med ham, spidder nøgen, og sige, nej, jeg vil ikke alligevel.
Jamen, jeg tænker,
og så er det stadig voldtægt.
Hvis der sidder nogle forvirrede sjæle derude, så skal vi måske lige rekapitulere, hvis man er til sommerfest eller julefrokost, og man pludselig synes, at man bliver udsat for noget, man ikke vil. Hvad er så reglerne? Ja, reglen er vel bare, at man skal sige højt og tydeligt, det her vil jeg ikke være med til. Lad være.
Ja.
Stop.
Ja.
Jeg vil ikke. Er det nok at sige det? Er der noget bestemt, man skal sige?
Man skal sige, jeg vil ikke, og så skal, hvis han alligevel fører sig frem, så skal man kæmpe imod og bide ham i den. Det er der ikke ret mange kvinder, der gør.
Bide ham i den, det er godt, ja. Godt råd.
Ja, det skal man gøre.
For retsmedicineren til gengæld.
Ja, og jeg bliver tit spurgt om det her, for eksempel af lægestuderende, når jeg underviser om det. Næste uge skal jeg have en forelæsning. Det spørger de, hvad skal man gøre? Og siger, det lige, hvis I skal slippe for voldtægten, så er det, I gør. Men I risikerer, at I lige præcis har mødt ham, psykoen, der bare ikke finder sig i at blive afvist, som har ret, machomanden, uden den store empati. Ham, der siger, jeg har ret til kvinder, de skal stå til rådighed, og nu skal hun bare holde sin mund og lægge hånden over munden og siger, så ligger du stille i kælling eller om halsen, og så dør de af det. De findes derude, men det er ikke ret mange.
Men altså, det gode råd, som jeg har hørt mange gange i hvert fald, det er, at man kan faktisk samtidig skrige sig fra en voldtægt, ikke? Hvis det foregår i en port eller et eller andet. Det gælder bare om at slå fra sig og råbe og skrige og gøre ved. Men tit så bliver man jo, det er jo en psykologisk ting også, at man bliver handlingslammet, fordi jeg sad og tænkte på det, bare du læste historien, så sad jeg og tænkte på, vi kan jo godt tale om den kliniske retsmedicin, og vi kan godt tale om den kolde jura og så videre, men når du læser sådan en historie, så sidder jeg jo også med min store varme empati og bliver får det helt dårligt. Altså det er jo et forfærdeligt overgreb, at der kommer sådan en person og kaster sig over en, når man har og man egentlig er et trygt menneske, der er på vej hjem og så videre.
Ja, og trænger ind i din krop.
Ja, det så
invaderer dig.
Så bliver alt slået i stykker der. Ikke? Ja. Men også man taler jo også om det her med, at man får slået sin tryghed i stykker, eller der er en anden form for boble, man og en ting er jo, hvad man kan se af flænger og så videre, men folket kan jo være helt ødelagt mange år efter.
Mange år efter, ja, det er rigtigt. Et voldsomt indgreb.
Jeg talte engang med en kvinde, som i New York var blevet forsøgt voldtaget, og så spurgte jeg hende sådan, om hun var kommet så over det. Og så havde hun en meget, meget god formulering, synes jeg, som var, hun sagde tidligere, da jeg gik på gaden, så var jeg helt skråsikker. Og når jeg går på gaden nu, så er jeg sikker. Men jeg er ikke skråsikker. Og det synes jeg var en meget god måde at formulere det, for hun havde tabt et eller andet.
Ja, men hun var så kommet nogenlunde over det.
Hun var kommet over det, og det var også en voldtægt, der ikke var lykkedes, men selv at den ikke var lykkedes, var et voldsomt overgreb. Ikke? Jeg læste engang en eller anden mærkelig statistik, det ved jeg ikke, om du kan bekræfte, som handlede om, at fordi det fremgår jo i historien her, han ikke får udløsning. Og jeg læste en eller anden gang et eller andet med, at der var et sammenfald mellem, om man ikke får udløsning, og voldsomheden i voldtægten, altså at den fører til drab og så videre.
Impotens i den situation er ret almindelig, manglende rejsning, og det giver en voldsom vrede. Og det ser vi jo, nu er det så ikke i voldtægtssager, der håner de dem jo ikke for det, der er de jo bare glade. Men vi ser det jo i andre sammenhænge, hos prostituerede for eksempel, eller hos kvinder, der jo i virkeligheden synes, det er deres skyld, det er nok, fordi de ikke er attraktive, og så er det defensivt, siger de, ej, du kan jo ikke engang være det, sådan en tøsdreng, ikke, og hvad er det, for du er ikke en rigtig mand. Det kan udløse voldsom vrede hos mænd. Den måde, at de bliver hånet på. For den almindelige mand gennemskuer jo ikke, at det er et selvforsvar. At kvinder er ikke specielt, de er selvfølgelig kede af, hvis en mand, de gerne vil have samlet med, ikke kan. Men de har forståelse for det, og vender det mod sig selv. Men det er noget, der virkelig hos primitive mænd, må vi håbe, udløser voldsom vrede og drab.
Ja, der er hængt meget op på den der.
Ja, det er
kalorius der. Jeg synes, det er interessant, det der med... det jeg spurgte om egentlig, det var bare... Men er der en eller anden sammenhæng imellem? Altså, hvis man ikke får udløsning, om man så bliver... Er det så en voldsommere mand? Det kan man sige, du også svarede på.
Ja, det mener jeg, at der, så kan det blive mere voldsomt. Vi kan jo aflæse sådan nogle ting i lesionerne, altså når vi har drab. Der kan vi aflæse, der kan vi lave drabprofiler, og måske ramme rigtigt en gang imellem. Det er en svær ting. Men altså for eksempel sige, ud fra voldsomhederne af det, der er sket, at det kan være en seksuel situation, eller det kan være mellem nære pårørende, hvor det er en lille ting, der udløser de her mange års frustrationer og voldsønsker.
Jeg synes, at en af de ting, der skinner igennem, når man hører om det der med den manglende, så at sige, seksuelle del af den seksuelle vold, det er netop, at det er seksualiseret vold. Altså, at når mænd voldtager kvinder, så er det faktisk, som Stig Larsson skrev, mænd, der hedder kvinder.
Ja,
altså,
det kan være en magt,
det er vrede, demonstration. Det er magt, og det er vold, ikke?
Ja, og så ønsker om kontrol over kvinder.
Yes. Og så har det en seksualiseret udtryk.
Ja.
Altså, det er en anden måde at dele håndmad ud
på. Mm,
det er rigtigt. Og ligesom siger nu gør vi det bare på den måde. Og det er jo også en slags pervertering af det, ikke? At det bliver en fordrejet vold eller et eller andet.
Du skal have det sidste ord, Christian.
Du må godt få det. Heller det, end at der opstår håndgemæng her i studiet. Det var afsnit nummer 12, kan man sige. Vi er halvvejs i vores serie. I morgen tager vi fat på anden halvdel med mere død og ødelæggelse og lemlæstelse og så videre, så videre. Vil du sige noget, Jørgen?
I'm stunned.